Eiropas parlamenta pārstāve vakar ziņu aģentūrai AFP apstiprināja informāciju, ka Peskova 21 gadus vecā meita Jeļizavete jau stažēšanos šajā Eiropas Savienības institūcijā uzsākusi pērnā gada novembrī un pabeigs pēc 2 mēnešiem aprīlī. Par praksi meitene arī katru mēnesi saņem ap 1000 eiro. Saskaņā ar Radio Brīva Eiropa, viņa ir praktikanta pie Francijas Eiroparlamentārieša Emerika Šoprāda, pie viņa Jeļizavete tikusi, jo Francijā studē tieslietas. Eiropas parlamenta pārstāvi piebilda, ka ne praktikantiem, ne asistentiem nav piekļuva informācijai, kuru būtu uzskatām par slēpenu. Vērā jāņem, ka Šoprāds, kurš šobrīd Eiropas parlamentā galvenokārt darbojas ārpolitikas komitejas drošības un aizsardzības apakškomitejā, ir bijušais Francijas Nacionālās frontes līderis Marīnas Lepēnas padomnieks. Viņš no šīs saraksta tika ievēlēts 2014. Gadā, taču jau pēc gada kļuva par neatkarīgu deputātu. Tomēr Eiropas Savienības amatpersonas vērsušas uzmanību uz to, ka Eiropas parlamentā tikpat kā slepenu vai augstas konfidencialitātes materiālu nesot. Arī šo prāts uzsvēra, ka viņa praktikantei ir liegts piedalīties komitejas slēgtajās sēdēs, kurās tiek runāts par Eiropas Savienību un Krieviju, tādējādi izslēdzot slepenas informācijas izpaušanu. Tiesā, Francijas deputāts bija arī viens no novērotājiem 2014. Gadā, kad notika Krimas referendums par pievienošanos Krievijai. Viņam būt par novērotāju nesot traucējis arī fakts, ka saskaņā ar viņa teikto ziņu aģentūrai AFP, politiķis Krimu no vēsturiskās perspektīvas uzskatīs par daļu no Krievijas teritorijas. Nemazāk svarīgi, ka Peskova meitas praksa notiek vien 3 mēnešus pirms maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, tajās Brisele par vienu no potenciālajiem apdraudējumiem uzskata tieši Krieviju, kur varētu mēģināt iejaukties vēlēšanu procesā. Uz šādiem potenciālajiem riskiem norādījuši arī ASV izlūkdienesti, viņi arī pauduši pamatots aizdomas, ka 2016. Gadā ASV prezidenta vēlēšanās Krievija ir veikusi manipulācijas, lai ietekmētu vēlētāju izvēli. Šīs ir apsūdzības, ko Krievija kategoriski noraidījusi. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.